першим маем, з днём свету, працы і вясны. Кожнаму чалавеку жадаю знайсці сваё прызначэнне ў жыцці і не адступаць ад яго ні на хвіліну. Будзьце добрыя да іншых, будзьце працавітыя і шчаслівыя. Любіце сваю працу, і яна адплоціць вам тым жа. Моцнага здароўя і выдатнага настрою. Са святам вас!